Ini Salty.
Ini Winnie.
Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan. Makasih ya Grace sudah mau join di podcast kami, podcast newbie nih. Masih baru-baru banget, salah satu bintang tamu, salah satu guest yang tiga guest pertama kami lah. Nah, si Grace ini tuh kita lulus dari jurusan yang sama ya, Teknik Fisika ITB, tapi beda angkatan. Grace tuh 2 tahun di bawah kami lah. Nah, kita mau langsung bahas tentang setelah lulus dari S1 deh, S1 Teknik Fisika ITB kan, terus kemudian kalau buat pendengar yang udah dengar episode sebelumnya, kami interview dengan Amel. Nah, Grace tuh sama ya, Grace. Sama-sama di Lentera Bumi, Nusantara.
Betul.
Nah, betul. Nah, sekarang mungkin Grace bisa ceritain ngapain aja di situ, di Lentera Bumi, Nusantara. Apa yang memotivasi Grace pas lulus tuh buat kerja di situ.
Oke, terima kasih Kak Shelty, kau ini sudah mengundang aku dan dapat tempat cerita-cerita. Jadi, sebenarnya aku itu 2013 kan aku lulus ya, Oktober, sudah. Nah, memang dari semester 7 itu aku tuh termasuk udah kayak gali apa ya, kayaknya aku pengen ngapain dan gitu-gitu loh Kak. Jadi memang sudah ada bayangan sebelumnya mau S2 sih, mau S2, tapi sadar juga kayaknya dengar-dengaran gitu, kayaknya kalau S2 tanpa pengalaman apa ya, takutnya nanti banyak hal-hal yang kayaknya kurang jelas lah apa yang mau dikerjakan di S2-nya itu. Jadi aku banyak dengar-dengar cerita kayak gitu juga gitu. Nah, dan memang aku udah interest banget sama istilahnya energi terbarukan, itu emang baru-baru banget ya, itu bisa dibilang tuh tahun 2011, tahun 2012 itu untuk aku masih sekedar kayak aku anaknya suka lingkungan yang bersih, yang kayak ya gitu, maksudnya apa namanya, untuk bumi yang lebih baik, yang kayak gitu-gitu pada dasarnya. Jadi dari semester 7 itu udah ngambil juga interest-interest yang kayaknya bisa nih aku jadiin tugas akhir, which is di baterai kan. Nah, jadi ada juga satu proses dalam hidup aku di mana aku udah mulai kayak nyari tujuan hidup gitu loh Kak. Itu kayak kalau sekarang bahasanya ikigai itu ya, cuman aku bahasanya waktu itu sempat dibahas lah sama teman-teman aku gitu. Jadi aku punya kayak semacam kelompok kecil namanya, jadi kita udah mulai bahas sedikit tentang panggilan hidup yang gitu-gitu Kak ceritanya. Jadi kayak apa nih yang aku sukai, apa kira-kira kebutuhan dunia ke depannya, dan aku bisa ngambil peran di mana, kayak gitu-gitu. Itu udah mulai aku gali di semester 7 waktu aku tingkat 1. Nah, ternyata itu makin mencuat ranahnya untuk bekerja di sektor teknologi karena memang aku suka teknologi, dan ranahnya tuh kayak energi terbarukan. Makanya jadi urutannya akhirnya ngambil apa namanya tugas akhirnya ranah-ranah teknologi, which is baterai, karena aku sekalian baca-baca juga gitu ya, gimana kalau ke depan tuh ya energi tuh harus disimpan dan bisa dibawa-bawa yang kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai baca-baca, dan ternyata waktu itu pas banget Pak Edi Lab Manajemen Energi lagi buka topik itu gitu, aku langsung ambil lah. Nah, terus satu sisi dimana emang aku udah juga apa ya, banyak baca-baca tentang kayak adanya daerah-daerah yang belum mendapat listrik yang kayak gitu. Jadi udah ada interest juga nih, gimana ya, mungkin apa ya, pengen bekerja di sektor dimana bisa memberikan listrik untuk daerah-daerah tertinggal yang kayak gitu. Nah, itu satu bagian. Terus kemudian aku liat Facebook dan ada Kak Amel waktu itu posting. Nah, jadi akhirnya nanya-nanya ke Kak Amel juga tuh pas lagi TA kayak gitu kan. Ini namanya, dulu namanya Lentera Angin Nusantara gitu. Eh, kesini aja kayak gitu. Jadi itu momentumnya aku bahkan sempat ketemu Mas Rik Elson juga sama Kak Amel waktu itu. Satu waktu aku lagi ngerja tugas akhir, mereka lagi ke Bandung, jadi ketemu, ngobrol, diceritain lah tentang Lentera Angin kan, kayak gitu. Udah aku kayak baru sekilas sih dengernya, tapi menurut aku tuh menarik banget. Jadi akhirnya aku pas lulus, aku tanya-tanya ke Amel lagi sih, Kak, itu kayak apa sih? Maksudnya, aku belum kesana kan. Akhirnya ya udah deh, memutuskan bulan November, aku masih inget banget, itu bulan November 2013, aku bener-bener, apa namanya, mengeksekut lah rencana untuk ke Ciheras itu. Jadi aku ke Ciheras kan. Nah, teng-teng-teng gitu ya. Di Ciheras. Aku shock juga ya, kalau aku mengalami culture shock cara jujur gitu ya. Bisa dibilang mungkin kalau untuk saat ini aku udah bisa bilang kalau mungkin karena aku terbiasa besar di kota ya, di kota Jakarta gitu ya, begitu datang ke Ciheras terus jek gitu, kayak malam-malam kegiatannya sedikit terbatas, mau ke Indomaret juga PR banget, saya harus naik motor karena aku jalan kaki, aduh capek banget, jauh gitu-gitu lah. Jadi masih
Ciheras
dengan
Ciheras tuh berapa jauh dari kota terdekat atau kabupaten terdekat tuh?
Kalau sekarang itu Kak, jadi kalau misalnya mau kayak jajan yang kayak misalnya apa sih, jajanan snack itu sebenarnya bisa, tapi ujung-ujungnya naik motor sih paling cepet ya, mungkin kayak jalan kayak 300 meter gitu, apa namanya, ada warung yang cukup lengkap, tapi kayak depannya Ciara sendiri sekarang udah banyak sih warung-warung kayak gitu. Dulu 2013 tuh kayak serba terbatas lah, maksudnya masih lebih terbatas ya, jalanan juga waktu itu belum sebagus sekarang. Sekarang udah fasilitasnya, udah infrastruktur juga udah terbangun banget sih. Nah jadi cukup culture shock cuy aku November itu kan, tapi kayak wah, oh, masih menggebu-gebu lah, ayo kerjakan apa yang bisa dikerjakan Grace kan. Jadi waktu itu ketemu Kak Amel dan ada ketemu Kak Piala juga waktu itu. Jadi secara lingkungan sebenarnya aku nggak terlalu apa ya namanya, misalnya kenal orang-orang ya kan, Kak Amel kenal, Kak Piala kenal gitu. Tapi nah Mas Ricky Elsonde ini yang aku juga akhirnya apa ya, maksudnya baru kenal gitu kan. Tapi ya baca-baca ceritanya, ternyata visinya juga WC sama ya sama visi aku gitu, melistiki untuk daerah-daerah tertinggal. Makanya aku kayak kelah sini dulu gitu kan. Nah dengan bekal waktu itu aku belajar tentang baterai, aku mulai dari baterai Kak. Jadi di November 2013 itu tuh udah ada site Lentera kan, udah ada. Waktu itu kincirnya kalau nggak salah masih 5 waktu itu. Terus ruang baterainya tuh masih kecil di tengah-tengah gitu satu. Jadi pokoknya aku benar-benar pelajarin lah gimana monitoring dan lain-lain gitu kan. Tapi di situ benar-benar ujian banget sih. Ujian banget kayak aduh aku beneran apa mau di sini gitu. Seperti itu gitu kan. Terus kayak ketemu Mas Ricky sekali, sempat ngobrol-ngobrol. Terus sejujurnya waktu 2013 itu tuh masih apa ya, maksudnya Mas Ricky sendiri juga tidak seperti Mas Ricky yang sekarang gitu ya. Jadi aku agak curhat banyak. Tapi maksudnya itu benar-benar suatu bentuk pembelajaran hidup sih sebenarnya ya, kalau aku bisa flashback sedikit ya. Mas Ricky-nya tuh udah jauh beda lah. Maksudnya Mas Ricky yang dulu tuh benar-benar yang straight banget, benar-benar keras banget, ini teknologi tuh seperti ini gitu. Kalau dan dia punya prinsip adalah ketika mau melistriki daerah tertinggal, kita harus belajar bagaimana hidup di daerah tertinggal, seperti itu ya. Jadi memang settingan Aceheras pun ya, lihat saya bisa dibilang mungkin seperti yang kayak kalau kamu nanti ke Sumba nih kayak gini gitu, listriknya terbatas, walaupun di Aceheras PLN ngalir ya, listriknya terbatas, tapi kayak segala infrastruktur terbatas, mungkin kegiatan juga cuma bisa sampai dari jam berapa sampai jam berapa, masyarakatnya juga ya ya beda lah sama Jakarta sama Bandung kayak gitu. Nah itu ya. Terus nah sebetulnya ada satu poin di mana akhirnya aku sempat, sebenarnya aku nggak di Lentera sih Kak, jadi aku sempat ke Jakarta mencari jalan lain lah gitu. Dan itu motivasi aku jujur masih ya lemah gitu lah ya, maksudnya kayak suka terus kayak wah cobain lah, terus kata oh gini banget gitu, tough banget, aduh kayaknya gak cocok deh gitu-gitu. Akhirnya aku ke Jakarta dan aku sempat bekerja selama 3 bulan waktu itu di sebuah perusahaan Korea waktu itu. Tapi akhirnya apa ya, menyadari di tahun 2014 awal itu aku tuh passionnya adalah memang di energi terbarukan dan untuk melistriki daerah tertinggal, itu masih itu passionnya gitu kan. Dan setiap kali ngeliat postingannya Mas Ricky, Kak Piala, itu kayak merasa aduh itu panggilan gue banget gitu. Kenapa ya gue tinggalkan nih kayak gitu. Jujur ya, walaupun dramatis, tapi memang itu yang aku alami gitu. Mungkin kayak mungkin angkatan-angkatan aku seperti itu, aku gak tahu juga. Tapi seperti itu, sampai akhirnya aku kontak lagi Kak Piala. Karena aku sejujur lebih deket sama Kak Piala, karena aku kan PSM bareng, terus ada persekutuan perkantas namanya bareng juga. Jadi aku sama dia lebih banyak curhat waktu itu. Terus kayak Kak Pi bilang, yaudah kalau emang maunya kesini lagi gak apa-apa Grace, ayo aja, katanya gitu kan. Jadi akhirnya setelah probation beres, dan aku makin memantapkan apa namanya ya, niatku. Dan satu, juga minta izin orang tua juga, itu memang gak gampang gitu. Minta izin orang tua dengan bilang, kalau aku mau S2 dan ini harus aku lalui dulu gitu. Maksudnya pengalamannya harus aku lalui dulu supaya aku juga mantep S2-nya, seperti itu. Jadi akhirnya aku masuk lagi di Mei. Nah di Mei itu aku mulai banyak belajar, banyak ke energi angin, terus survei-survei sekitar tentang angin gitu kan, hidup
pas
bersama
Mei
masyarakat
itu, pas kenapa? Mei mentalnya udah lebih siap kali ya.
Iya, karena kayaknya udah ya kayak udah dikasih, aku udah melihat dua pilihan ya Kak. Maksudnya aku menamai Ciheras, oh Ciheras gak enak, tapi yaudahlah ke Jakarta dulu. Tapi kayak di Jakarta kayak runcingkan niat kali bahasanya ya, kayak runcing lah niatnya dan udah tahu motivasinya tuh apa yang jelas gitu kan. Nah, jadi ya udah akhirnya kesana gitu. Jadi Mei terus ya pokoknya sih sebenarnya banyak banget ya keilmuan aku pelajarin tentang teknik elektroan juga, bagaimana mengalirkan dari sistem energi which is hybrid ya, di Ciheras itu ada angin, ada PV, terus bagaimana ada controller, terus abis itu ada data logger untuk ngelog datanya, so ada inverter. Nah jadi listrik itu dipakai untuk kayak emergency lah buat di Ciheras waktu itu gitu. Jadi aku di sana itu kayak bisa dibilang ya sebulan di sana, mungkin dapat 2 minggu off ya, seperti orang lapangan gitu lah ya Kak jadwalnya gitu kan. Sampai akhirnya 2015 itu aku dikasih kepercayaan sama Mas Ricky untuk menjadi semacam project manager ya untuk visibility study di Tulang Bawang waktu itu Kak, di bulan April.
Grace, sebelum detail boleh, tentang role-nya ya, coba ceritain dulu deh itu apa namanya, gimana sih emang kehidupan di Cikeas yang bikin Grace tuh awalnya Ciheras tuh patah semangat Ciheras, terus tiba-tiba jadi balik lagi. Emang kayak gimana sih hidup Ciheras sama Ciheras ya?
Iya.
Sorry. Ya gimana kehidupan di Ciheras sampai segitunya gitu, pengen ke Jakarta okay, terus balik lagi akhirnya setelah mengumpulkan semangat. Coba cerita dulu deh kehidupannya gimana. Emang tinggalnya tuh di tempat yang rutinitas. Kayak apa gitu. Rutinitasnya
oh, rutinitas kayak juga. Hmm. Oke, sip. Jadi waktu itu aku berangkat sama Kak Amel tuh dari Bandung ya, Kak. Itu tuh perjalanan tuh waktu 2013 tuh kayak 10 jam deh. Ada kan jalanannya kan dulu waktu itu belum serapi sekarang ya, Kak. Kalau misalnya ada yang pernah ke Ciaras ya. Dulu tuh kayak ada yang lagi pembangunan, jadi ada jalan yang ditutup dulu. Jadi kita cuma sebelah, jadi kita bisa nunggu sampai arus lalu lintasnya selesai dulu. Dulu baru kita bisa lewat gitu. Jadi kayak jalan menuju, kalau jalan ke Tasik dari Bandung ke Tasik gitu kan, lagi dari Tasik ke Cipatuja itu kayak makin berliuk-liuk yang kayak mau ke puncak, jalannya kayak motong gunung gitu loh. Nah jadi waktu itu kami berangkat dari Bandung itu naik bus, nama bus Budiman gitu ya. Itu aja juga tuh pengalaman banget buat aku ya. Mohon maaf nih cerita-cerita. Kita naik bus terus abis itu tuh perjalanan dari Bandung ke Tasik Malaya itu berapa jam ya, kayak 2-3 jam lah. Terus dari Tasik ke Cipatuja kita ganti bus ya, Kak. Itu tuh, nah itu kayak bisa lama banget waktu itu, Kak. Tah kayak 6 jam kali. 6 jam waktu itu sama Kak Amel. Tapi karena waktu itu aku excited tuh, Kak. Wah, kapan lagi nih berpetualang kayak gini. Aku masih excited, tapi satu sisi exhausted juga, Kak. Capek juga nih di jalan lama banget. Dan maksudnya busnya juga terbatas gitu, Kak. Kalau namanya bus Sakura. Ukuran berapa? Ukuran 3, Kak. Ya, berapa kursi? Atau 32 kursi atau berapa? Aku lupa. Tapi itu yang bisa bikin mual gitu-gitu ya, Kak. Itu tantangan perjalanan, benar ya.
Lalu bagaimana itu busnya?
Dari Bandung ke Tasik, itu pakai AC, Kak. Tapi dari Tasik ke Ciheras itu enggak. Dan itu kayak liuk-liuk, jadi kayak sangat rentan untuk muntah. Itu kita harus duduk di depan gitu ya. Itu udah pasti. Itu udah suatu kunci gitu. Biar kita aman nyampe Ciheras. Nah, di Ciheras sendiri, jadi waktu aku datang itu, site buat tempat tinggalnya itu ada dua. Buat perempuan di depan, belakang tuh laki-laki gitu ya. Jadi rumah, aduh ukuran berapa ya, Kak? Aku tuh paling kayak lemah, ukuran-ukuran gini agak lemah ya. Tapi kayak aku untuk tinggal itu, aku istirahatnya kayak bareng sama Kapia lagi tuh. Jadi ada dua kamar, habis itu kamar mandi gitu ya. Terus habis itu kita kalau misalnya mau kerja, mau belajar, itu kan kita ke site-nya, which is di belakang. Dan itu dari tempat kita tinggal ke belakang itu jalannya pasir BTW. Karena kan Ciheras, sorry, lokasi site Turbin Angin itu tuh kayak 50 meter dari pantai Cipatujah atau pantai Ciheras gitu, Kak. Jadi bener-bener belakangnya tuh pantai gitu, kelihatan banget. Jadi kita jalannya jalan pasir gitu ke belakang, baru ada site, itu ada Turbin Angin, 3 biji tuh sejajar, itu awal-awal banget. Terus ada 2 lagi di belakang. Terus apa namanya, ada kayak control room ya, Kak, bahasanya, bahasa kerennya tuh ya gitu. Itu yang kayak, tapi ukuran berapa ya, aku bisa 4x5 mungkin ada gak ya, aku itu pasti apa di tengah-tengah gitu, Kak. Itu kayak bahannya dari kayu, itu bener-bener, itu kayak memang Mas Rik itu bisa dibilang membangun dari bener-bener dari sederhana itu sih, mungkin banyak filosofinya ya, Kak. Nah, jadi seperti itu, jadi rutinitasnya tuh bangun pagi, ya nyari sarapan gitu ya, ke depan, ya ada warung kecil, terus apa namanya siang-siang, kita bisa ke belakang belajar. Jadi which is karena ini startup atau apa mah bahasanya ya. Ya bisa dibilang startup ya.
Perintis lah, perintis.
Perintis benar, Kak. Jadi kita tuh kesuwak kita tuh kita atur sendiri gitu. Jadi enggak ada pola yang caklek banget, tapi kayak bisa kebanyakan karena aku usia baru, jadi aku kayak banyak minta apa, nanya ke Kak Amel, nanya ke Kak Piala waktu itu ya. Itu juga ada sih tim-tim lentera lainnya juga ada waktu itu. Nah, terus abis itu apa namanya? Oh, aku selalu ada yang namanya monitoring juga, Kak. Jadi kayak per berapa jam? 4 jam sekali. Jadi kayak dari mereka sebenarnya ada tim yang di belakang gitu ya ngejagain site tuh kayak dari jam dulu tuh dari jam 6 pagi cek ukur tegangan baterai, lihat anemometer apa namanya, ambil memory card buat ngecek berapa sih dapatnya energi angin yang di count yang diambil dari anemometer ya, jadi kecepatan angin, terus nanti ada formulanya gitu. Jadi nge-monitor itu aja tiap hari kayak gitu, Kak. Terus sisanya belajar, itu belajar tuh aku waktu awal-awal tuh belajar makro diajarin sama Kak Piala sama Kak Amel gitu ya. Jadi cukup bilang itu kegiatan sehari-hari, dan kayak jujur waktu itu juga ya ampun kok gini melulu ya gitu-gitu loh. Biasalah ya, mungkin anak baru kan kita kayak pengen hal yang banyak dan sensasional gitu ya. Tapi mungkin kadang itu belajarnya kan harus seperti itu gitu. Nah, terus misalnya udah malam nih, Kak. Jadi kayak paling jam 6 tuh udah krik-krik, suara jangkrik yang kayak apa namanya, kita kayak gak bisa apa sih, misalnya biasanya nih kalau Bandung gitu ya, jam segini kan wah makan malam sama teman misalnya kayak gitu, atau apa ya bisa ngobrol-ngobrol atau apa gitu kan. Ini mau ngeliat pantai juga gelap, Kak. Ya mau ngeliat pantai apalah, gak cuma kedengaran suara-suaranya aja kayak gitu kan. Jadi kayak udah aja gitu, bener-bener kayak mungkin kalau aku bisa bilang kayak karena aku udah pernah visibility study ke Lampung waktu itu ya, pernah ke Lampung ya, ya kayak gitu gitu dengan aktivitas produktif yang terbatas kedalaman. Jadi paling masyarakat juga jam 8 udah tidur gitu kan, jam 7 tuh kayak udah gak ada kehidupan lagi lah di jalannya waktu 2013 ya, Kak. Ya seperti itu sih, Kak, dengan kondisi tinggal di deket pantai, pasir, segala macamnya. Jadi menurut aku kayak, aduh ya ampun, kok gini banget ya gitu waktu itu. Cukup terbayang kan.
Iya,
bayang
sih.
Hidup di desa-desa.
Ya, desa kayak, kayak, ya maksudnya kalau panas ya ya udah gitu, diterima aja panasnya. Maksudnya benar-benar kita belajar bagaimana hidup di tengah-tengah daerah yang bisa dibilang ekonominya tuh rendah aktivitasnya. Gitu.
Dan tahun 2013 gitu kan nggak ada sosial media tuh belum sehit sekarang gitu ya. Maksudnya
Kak,
nggak ada tuh, Netflix, nggak ada. Iya kan?
Jadi internet tuh aja tuh internet. Oh, internet lumayan sih, lumayan. Tapi ya terbatas. Kak, benar sih. Ya, terus ya, mungkin bisa dibilang ya itu ya, aku menikmati proses belajarnya, tapi ternyata Mas Rikinya pun juga tough banget saat itu. Jadi kayak banyak hal yang aku bisa bilang karena aku sebenarnya masih anak yang apa ya, ya banyak belum taunya tapi kayak sok tahu gitu. Jadi ya dapat mentor yang seperti Mas Riki yang super trik, dia langsung kayak, oh gini banget sih, ya ampun, emang gue ngapain ya gitu-gitu Kak. Ada proses itunya. Hanya mungkin aku bilang aku belum kuat mental saat itu. Ya, seperti ya. Itu.
Nah, terus balik lagi tadi sempat terus Grace ditunjuk jadi project manager di
program visibility study bareng Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Tulang Bawang Lampung, Kak.
Mm-hmm. Itu project apa tuh yang dikerjakan?
Jadi waktu itu kita diminta untuk istilahnya apa ya, studi kelayakan ya, visibility study, bagaimana kalau pembangkit listrik tenaga surya itu bisa apa dipasang di sana. Fungsinya juga sebagai emergency sih waktu itu. Jadi daerah pedalaman Tulang Bawang waktu itu nama kampungnya aku di akhirnya itu Teladas sama Gedung Meneng, Kak, 2015 waktu itu. Nah, jadi PLN itu nggak bisa masuk ke dalam perkampungan itu, karena ada kebun gula itu kan, tebu yang punya suatu produk, pabrik yang sangat terkenal di Lampung. Betul sekali, gulakus ya. Itu kan luas banget ya, Kak, puluhan ribu hektar. Nah, dari itu mereka pun kalau mau mengairi perkebunan mereka tuh mereka pakai pesawat gitu loh. Jadi memang PLN tuh nggak bisa masuk, ya saking luasnya.
Wow, keren ya.
Ya, keren untuk itu, cerita itu, tapi ya, tidak. Ternyata adalah masyarakat yang ternyata hidup di balik kampung itu di aliran Sungai Tulang Bawang namanya. Jadi mereka tuh bisa dibilang ya aksesnya sangat terbatas, apalagi listrik ya Kak. Bahkan apalagi perekonomian gitu ya. Istilahnya tuh dulu ada dengar-dengar cerita kayak kalaupun narapidana lepas dari penjara masuk sana, polisi juga males nyariin gitu. Saking udah sangat belakang dan kayak ah udahlah gitu seperti itu. Jadi tapi memang itu ada permintaan dari apa Dinas Pertambangannya. Nah, akhirnya waktu itu sebenarnya proyeknya ada 10 kampung, tapi kita bilang waktu itu Mas Riki sih yang ada preliminary study ya, jadi aku sama tim itu after preliminary study itu nge-execute-nya. Nah, jadi kami diminta untuk memodelkan dari 2 aja sih, mungkin karena posisinya kan mirip-mirip, bisa diwakilkan lah, jadi dengan metode seperti itu akhirnya kami mengambil sampel itu dari 2 kampung gitu. Jadi itu di bulan April waktu itu dimulai proyeknya, tapi 2 bulan sebelum itu kami udah latihan di site sendiri gitu. Jadi kami di sana itu survei lokasi, kemudian yang melihat secara langsung ya, bagaimana sih infrastruktur di sana, perkampungan di sana, masyarakat hidupnya, mata pencahariannya apa, gitu. Sama kami membawa alat ukur sih, Kak. Bawa alat ukur untuk radiasi mataharinya, sama bener-bener bawa PV-nya juga, sama baterai-baterainya. Jadi nggak bayangin kalau mini sistem ini tuh, mungkin jadi semacam dummy-nya. Bukan dummy sih, apa ya namanya ya. Let's say, kayak apa sih bentuk kecilnya gitu ya. Aku juga lupa sih bahasanya, biasanya ada tuh. Nah, kayak gitu. Jadi, tapi kalau aku bisa cerita sekarang, itu sebenarnya ada diselipkan oleh Mas Riki supaya kami-kami ini, adik-adiknya ini, belajar juga tentang, ya, itu tuh kalau mau ke pedalaman, mau mensurvey atau mau memasukkan listrik itu, kalian harus lihat kayak apa, kayak gitu. Karena sebenarnya kalau bahasanya Mas Riki, ya bisa aja sih, visibility study itu ngukur aja berapa radiasi mataharinya dari website gitu, nggak harus ke sana, nggak harus bawa PV gitu, tapi ada maksud-maksud lain gitu. Yang buat kami-kami adik mentor sebenarnya. Jadi kami di sana, itu bulan April, 3 bulan sih, Kak. Jadi sebenarnya proyeknya tuh sampai September, which is itu untuk ya kayak laporan dan segala macam. 3 bulan kami ke sana, hidup di sana, tapi memang jadwalnya tuh 3 minggu di sana, seminggu kami balik untuk kayak ya menceritakan presentasi ke tim ya apa sih yang udah kami dapatkan selama kami ke Tulang Bawang kayak gitu.
Balik itu balik udah. Ke Jakarta atau balik ke Ciheras?
Ciheras, Kak.
Wow.
Mungkin cerita juga transportasinya. Jadi kami naik Damri, Kak. Jadi dari Bandung naik Damri ke Banten gitu kan. Jadi pelabuhan Merak Bekahuni, bukan, bener gak aku ya? Itu ya, bener ya kayak ya itu. Jadi kita naik apa ya, kapal feri, nanti naik Damri lagi sampai Lampung. Nah, nanti dari Lampung itu ada travel khusus, Kak, untuk menuju ke apa namanya, daerah dalam ke gedung Meneng dan Teladas tadi kayak gitu. Jadi seperti waktu itu. Mungkin salah satu situasi yang mau aku ceritain juga adalah daerah perkampungan Tulang Bawang dan Gedung-Bendung ini ya, yang melalui kebun gula itu. Jadi kebun gulanya itu kan tanah merah, tanah liat gitu, Kak. Aku juga nggak tahu exactly apa. Tapi kayak kalau hujan, mobilnya tuh bisa joget-joget tuh. Yang kayak bisa goyang-goyang banget. Jadi semembahayakan itu sebenarnya ya. Kalau aku mengingat-ingat dulu, terima kasih banget loh itu. Aman-aman sampai sana gitu. Memang setaf itu gitu, infrastrukturnya gitu. Jadi memang mungkin sulit juga akhirnya gimana listrik masuk ke sana ya. Bangun tiangnya juga susah dan segala macam gitu. Karena akhirnya ya mungkin aku bisa bilang mungkin semacam okelah kita pasang dulu semacam plasternya itu pembangkit listrik tenaga surya kayak gitu ya gitu. Makanya kami ke sana ya tadi 3 minggu surveinya pun bermacam-macam ya. Ternyata ada permasalahan lain soal air bersih, Kak. Mereka kan hidupnya sangat bergantung sama Sungai Tulang Bawang, yang mana memang Sungai Tulang Bawangnya pun menurut aku secara kualitas tidak baik ya, untuk minum, untuk masak kayak gitu-gitu. Waduh, itu mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Nah, jadi aku melalui fase itu juga gitu kan. Jadi menjalani seperti apa sih hidup di masyarakat, karena tinggalnya bareng sama masyarakat juga kan selama 3 minggu. Ya udah akhirnya apa namanya kayak Bonata segala macam, balik ke Ciheras, balik lagi ke sana sampai akhirnya setelah selesai kita tetap menitipkan sistem itu sih ke sana kayak gitu, karena kayak suatu bentuk ucapan terima kasih juga ke masyarakatnya sudah mereka kami tempat dan apa namanya bisa dipakai lah itu satu sistem buat masyarakat sendiri kayak gitu. Jadi hasil akhirnya tuh kayak berupa sebenarnya kayak per 300 rumah itu tuh bisa loh dipasang satu sistem. Nah, seperti itu hasilnya, dan pas bulan September itu kita presentnya depan bupati dan wakil bupati kayak gitu, Kak.
Itu ukuran sistemnya berapa kilowatt?
70 kecil, Kak, 75 kWp. Untuk kayak dan memang kebutuhannya pun ya masih ke arah lampu. Ada sih kayak lampu sama TV sih yang saya kita wadahi ya, kayak kalau ditanya survei sih mereka pengen pasang kulkas apa segala macam. Tapi kayak apa maksudnya? Itu mungkin bisa semacam nanti ada sistem tambahan atau apa, tapi yang kita agendakan sudah lebih ke arah ke kebutuhan. Mungkin satu rumah tangga tuh bisa nyampe 500 watt gitu ya dapatnya. Seperti itu, Kak. Itu sih sebenarnya agenda utamanya itu, tapi sebenarnya dengan melihat itu tuh salah satu juga yang Mas Riki inginkan adalah gimana menciptakan pompa air untuk membersihkan, bukan pompa air, sorry, filter air sih yang kira-kira bisa benar-benar membantu untuk menyediakan air bersih. Tapi itu belum akhirnya ya nggak bisa dijalankan sih, karena memang belum ada proyek pendukungnya. Jadi akhirnya lebih fokusnya ke penyediaan suatu kayak pusat pembangkit tenaga surya yang nantinya dialirkan ke masyarakat itu, Kak. Untuk dua yang kami agendakan tuh dua kampung itu, tapi kayak kalau let's say ada satu kampung dia bisa ada 300 rumah gitu, yang kira-kira 300 rumah yang connect salah gitu. Nah, itu tuh bisa jadi bisa dimodelkan seperti itu, berarti ada berapa sistem berikutnya, apa 2 apa 3 kayak gitu sih, Kak. Dan kalau nggak salah sih itu di akhirnya terpasang, Kak, di Gedung Meneng. Tapi maksudnya itu masih panjang ya prosesnya ya. Pasti aku percaya SDM mungkin lebih tahu juga gitu. Sampai akhirnya di Gedung Meneng sendiri di tahun 2017 itu ada pembangkit tenaga surya seperti itu.
Nah, sekarang kalau balik ke Lentera Bumi Nusantara sendiri, tadi kan sebenarnya timnya tuh ada berapa banyak di Ciheras.
Oke, jadi aku bisa cerita ada beberapa part ya, Kak. Sampai 2014 akhir dulu ya, Kak. Jadi bisa dibilang ada Sarka Amel, Kak Piala, aku, Inai, Son Gus.
Banyak ya?
Ada 12 lah, Kak.
Oh, banyak ya, lumayan ya. Nah, sekarang kalau sebenarnya Lentera Bumi Nusantara ini kalau diklasifikasikan tuh dia private sector kah, non-profit organization kah, atau menyebutnya apa nih? Consultant atau apa?
Untuk sekarang ya, Kak, 2021
dulu
ini
dan
ya,
sekarang.
Dulu itu sebenarnya dari awal emang udah PT, Kak, bisa dibilang. Tapi mungkin ranahnya akhirnya social entrepreneur ya, karena maksudnya nggak yang apa sih entrepreneur, misalkan orang kadang bilang yang pokoknya mencari kekayaan semaksimal-maksimalnya misalnya gitu, tapi nggak Lentera bukan ke sana gitu. Aku bisa bilang mungkin 2013-2014 awal tuh masih ranahnya kayak NGO sih, Kak. Seperti NGO, tapi memang semakin akhirnya menuju ke 2014-2015 sadar juga bahwa ya kita harus bisa berdiri sendiri kayak gitu. Jadi nah ini sih perkembangannya akhirnya adalah di 2015 itu Lentera pun akhirnya berkembang kan, jadi nggak hanya Lentera Angin tapi Lentera Bumi Nusantara. Salah satu apa ya, mungkin beberapa motivasinya adalah waktu Lentera Angin itu rasanya ketika di Ciheras itu ada site penelitian tuh yang berkembang tuh cuma site penelitian itu aja gitu, tapi masyarakat lain-lain nggak berkembang. Itu satu. Kedua, habis pasang pembangkit di Sumba waktu itu, terus Kamel tuh salah satu main person-nya ya gitu, sadar juga sih kalau listrik aja tuh kayaknya masyarakat manfaatnya tuh terbatas ya. Maksudnya okelah mereka bisa dapat lampu misalnya untuk Sumba ya, untuk mereka bikin kain kayak gitu ya. Tapi kan maksudnya mereka sudah ada kegiatan perekonomian, nih gimana nih supaya ini bisa didukung juga gitu. Ya kan harapannya kan masyarakatnya bisa lebih baik ya kehidupannya gitu. Tapi listrik doang tetap tidak cukup. Nah itulah, jadi ada beberapa apa informasi yang dilihat seperti itu oleh Kak Amel, oleh Mas Riki, terus juga yang kami rasakan sama di Ciheras. Makanya akhirnya kita mencoba maju bersama masyarakat ya, mungkin bahasa gamblangnya, kita akhirnya bikin tuh pengolahan sumber alam ya, dan juga produknya kan jadi lebih gampang untuk dilepas gitu Kak. Jadi maksudnya kayak bisa pengolahan VCO atau pengolahan daun kelor gitu kan, itu kan sesuatu yang masyarakat lebih mudah belinya dibanding beli turbin angin misalnya gitu ya, atau apa listrik dari turbin angin kayak gitu. Dan memang akhirnya seperti itu sih Kak.
Total tuh Grace di Lentera Bumi Nusantara jadi berapa tahun tuh Grace? 2-3 tahun?
Tiga tahun lah Kak. Jadi
3 tahun ya, terus kemudian akhirnya memutuskan mengambil S2.
Betul, itu pun alasan terbesarnya karena dari Lentera Kak.
Inilah recehan energi terbarukan.